Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Diskutimet për qeverin, çfarë pret Kosovën ditët në vijim. Pse disa produkte vendore janë më të shtrenjta se ato të importuara. Hetimi italian për snajperët e fundjavës rihap plagët e Sarajevës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Bedri Hamza ka njoftuar Tejtrin se do të garoj për kryetar të Partisë Demokratike të Kosovës në konventin e partisë me 17 nëntor. Ai e shpalli kandidaturën një ditë pasi kryetari deritanishëm Memli Krasniqi dha dorëheqje dhe tha se do të mbështeste Hamzën nëse ky i fundit do të garonte për të pasuar. Sot me përgjësi dhe besim në të ardhmen e partisë sonë shpalli kandidaturën time për kryetar të PDK-s, shkroi Hamza në Facebook. Hamza, i cili garoi për kryeministër të vendit nga kjo parti në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit, duke dal i dyti, tha se beson se PDK-ja ka forcën për të unifikuar, reformuar dhe rikthyer si partia kryesore në vend. Tani është koha për një PDK të bashkuar që lufton për drejtësi, zhvillim dhe një Kosovë evropiane. PDK-ja është familja jonë dhe së bashku do të hapim kapitullin e ri të fitoreve, shtoi ai. Hamza në të kaluarën ka qenë ministri i financave dhe ekonomisë, deputet në legjislaturat paraprake të Kuvendit të Kosovës si dhe guvernator i Bankës Qendrore të Kosovës. Nuk është të qartë nëse 62 vjeçari do të ketë ndonjë kundërshtar në garën për ta marrë drejtimin e partisë së dytë më të madhe në vend. Ai është zyrtari i parë i partisë që ka shpallur kandidaturën. Krasniqi e njoftoi të mërkurën dorëheqjen si kryetar i partisë, duke thënë se ka ardhur koha për një mundësi të re për familjen tonë demokratike. Dorëheqja e atij vjen 5 muaj pasi ai ishte rizgjedhur në kryet e partisë për një mandat të dytë në qershor. PDK-ja përveç e dolje e dyta në zgjedhje parlamentare në shkurt, ajo i fitoi 6 komuna në zgjedhje lokale të këtij viti, duke pësuar një rënje të vogël në nivel lokal në krahasim me zgjedhjet paraprake. Nën kryetari i lëvizjes së vetëvendosjes Glauko Njufca u caktua mandatar për ta formuar qeverinë e re të Kosovës me 4 nëntor, kur edhe nisi afati 15 ditor për ta përmbyllur procesin. Por deri më tani sinjale për mbajtje të ndonjë seance në kuvend nuk ka. Çfarë skenaresh ka përpara vendi, holsi sjell Krenare Cuboli.
Kosova i mbajti zgjedhjet parlamentare në shkurt të 2025-s, por viti lehtësisht mund të përfundoj pa një qeveri të re. Nën kryetari i lëvizjes vetëvendosja Glauko Njufca ka afat deri më 19 nëntor që t'ia propozoi kuvendit për bërjen e re qeveritare, për të parë nëse i ka votat e nevojshme për ta formuar ekzekutivin e ri. Në ditën kur u caktua mandatar, Konjufca u bëri thirrje partive tjera politike që t'i lindin anash inatet dhe të votonin për një qeveri të përkohshme deri në prillin e vitit tjetër, kur i skadon mandati presidentes aktual Fjosa Osmani, por partitë më dha shqiptare e bën të qartë se nuk kanë votë për të. Konjufca është mandatari i dytë i lëvizjes vetëvendosje pas kreut të partisë Albin Kurti që do të provojë të formojë qeverinë e re. Kjo parti, ndonë se ka fituar mos shumë të vota në zgjedhjet e fillim vitit, nuk ka siguruar mjaftueshëm vende në kuvend për ta zgjedhur e vetme qeverinë. Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se beson që kabineti që do ta paraqesë Konjufca do të jetë i njëjtë me kabinetin e propozuar nga Kurti dhe nëse përbërja dhe përkrahja politike nuk ka ndryshuar, nuk pritet rezultati i ri në votim.
Edhe në këto rrethona si IKD konsiderojnë që vetë një mundësi reale për një qeveri të re kishte me qenë një marrëveshje politike për me e prodhu një qeveri teknike me mandat kuvizum dhe me disa objektiva të qarta të cilat tashmë janë problematike.
Kështu thot Jakaj, duke përmendur si më kritike miratimin e buxhetit të shtetit dhe të disa komunave për vitin e ardhshëm, ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare që lidhet me planin e rritjes të Bashkimit Evropian, si dhe miratimin e buxhetit për radio televizionin e Kosovës. përdalim prej konjuftës që nuk është deklaruar në publik rreth formimit të qeverisë, Kurti tha ditë më parë se këtë javë mund të ketë më shumë hollësi rreth procesit. Ai përsëriti qëndrimin e tij se nuk është mirë për Kosovën që të ketë zgjedhje edhe në dhjetor, edhe në prill.
Deputetët e Kuvendit Republikës janë para përzgjedhjes, ose le të themi Kurti 2.5 deri në dhjetor, ose konjuftsa 1 deri në prill. Por pas njërën prej këtyre nuk është e mundur.
Rëndom në Kosovë, seancat për formim të qeverisë janë mbajtur shpejt, pasi është mandatuar një figurë për kryeministër. Për Joakain, situata e tanishme është e pazakont dhe ajo është i befasuar me konjuftsën.
Kam pasur pritje të tjera nga zoti konjuftsa që ai të jetë më i shpejt, më dialogues me partitë e tjera në mënyrë që të gjejë një zgjidhje.
Përveç mungesës së votave në Kosovë flitet gjerësisht se një tjetër arsye për zvarritje të procesit është që koha e zgjidhjeve eventuale të përshtatet me pushimet e diasporës në Kosovë diku rreth 28 dhjetorit. Jaka e shpreson që presidentja do ta evitojë këtë datë, meqë është periudhë feste në pjesën më të madhe të botës.
Zgjidhjet në Kosovë nëse do të mbahen pas datës 24 do të përbënin problem në kuptimin që të mos ketë pranim ndërkombëtare që të monitorohen zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Sipas kushtetutës së Kosovës, nëse qeveria nuk arrin ta bëjë as mandatari i dytë, atëherë presidentja Osmani duhet të shpallë zgjedhjet, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre. Vetë Osmani tha ditë më parë se u ka treguar krerëve të partive ish opozitare që nëse nuk dëshirojnë ta pranojnë një nismë legjislative të nisur nga ana e qeverisë në detyrë për miratimin e ligjeve, sikur sa i për buxhetin ose planin e rritjes së BE-s, atëherë një kërkesë formale mund ta bëjë ajo në emrin e tyre, mirëpo fillimisht partit duhet të kenë gati shmëri që ato ligje t'i votojnë në kuvend.
Pra, ka mundësi që të zgjidhet kjo çështje, mirë po deri tani nuk kam përgjigje.
Sipas presidentes, marrëveshjet ndërkombëtare në vlerë gati 1 miliard euro, buxheti i shtetit dhe çështjet tjera do duhet votoheshin nga siç ka thënë ajo përfaqësuesit e këtij kuvendi, të cilët janë votuar më nën shkurt të këtij viti, por akoma s'kan vendosur asgjë. Ekspertët parashikojnë që do të gjendet një mënyrë që Kosova të ketë buxhet deri në fund të muajit mars të vitit ardhshëm, ndërsa fondet e huaja rrezikojnë të humbin. Nëse pas 31 marsit s'ka institucione funksionale, atëherë vendi do të përballet me situatë pa parashikueshme, meq nuk do të ketë paga për punëtorët e sektorit publik dhe as operatorët e sektorit privat nuk do të mund të kryejnë punët e tyre në mungesë të kryerjes së obligimeve nga ana e shtetit. Megjithatë, partitë vazhdojnë të mos gjejnë mes dhe besojnë se zgjidhjet e parakoshme janë opsioni i vetëm real. Njësit e çështjeve politike në anën tjetër nuk presin ndryshime të mëdha në rezultate dhe përsërisin që vetëm kompromisi e nxjerr vendin nga kriza. Mbetet të shihet kush do ta bëjë kthesën e madhe.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna ka thënë se disa produkte me mbishkrimin Made in Kosova që gjenden në raftet e marketeve janë më të shtrejta se ato të importuara. Sipas tij, kjo po ndodh si pasojë daljes së kompanive prodhuese në tregun e hapur të energjisë më 1 qershor, ku çmimet janë rritur deri në 300%. Rafuna paralajmëron se nëse bie sasia shitjes së produkteve vendore, kjo do të rrezikojë seriozisht të ardhmen e bizneseve prodhuese në vend. Ndjekim një pjesë të intervistës së zotit Lulzim Rafuna dhënë për Radio Evropa e Lirë. Po më intereson a ka ndikuar çmimi i energjisë elektrike tashmë tek produkti final, tek produktet në raftet e marketeve?
Patyshim që po, na kemi një rritje të produkteve, friga jonë është kjo që produktet tona do dalin më të shtrejta se sa produktet e importuara dhe në atë rast se konsumatori e kërkon një produkt me cilësi paraforsisht njëjtë me çmim më të lirë. Dhe në qoftë se produktet e cilësisë të njëjtë na vijnë në Kosovë me çmim më të ulët, atë konsumatori do të blejë ato produkte që me çmim më të ulët. Dhe kështu që do të bie kërkesa për produktin e Kosovë. Mirë po, bashkë me këtë do t'i humbëm edhe tregjet e huaja, për shkak se prodhuesi jon do t'jetë i detyruar që produktit kosovar, prodhimit vet, t'ja ngarkoj këtë kosto operativ dhe t'a ngrisë çmimin. Çka ndodh, me njëherë do t'a hube sushmerinë dhe me njëherë do t'prishet kontrata dhe do t'a hupa treg që ka fitu me shumë mundi. Bile, bizniset tona tregjet jashtë i kanë fitu me iniciativat e veta, me investimet e veta, nuk kanë pas asnjë mbështetje nga ana e qeverisë Republikës Kosovës që me fitu një treg jashtë. Spaku si qeveri mu angazhu që mja kriju një ambient më të mirë, më të favorshëm që me eksportu produktin e vetë në tregun qoftë regional, qoftë evropian.
Gjatë rrëthimit të Sarajevës, një prej periudhave më të errëta të luftës në Bosnjë e Hercegovinë, mira civilu shënjestruan nga snajperët që qëllonin mbi qytetin e izoluar. Dekada me vonë, raportimet e medjave italiane për një hetim të ri në Milano, ku prokurorët po hetojnë pretendimet se gjatë luftës, pasanik të huaj kanë paguar shumë të mëdha parash për të qelluar me armë për pikën e qefit, civilën e Sarajeve në rrëthuar. Raportin për transmitime ka përgaditur Flaka Zogu.
Irina Qishiq festoi ditëlindjen e saj të parë më 8 tetor të vitit 1993. 4 ditë më vonë ajo u vran nga një plumb snajperi në rrugët e kryeqytetit të Bosnjës, Sarajev. Meqë Irina sapo kishte mësuar të ecte, gruaja ime Stana e mbante për dorë. Kur nuk e kuptuam pse dikush do të qëllonte drejt një shënjestre 50 deri në 60 cm të gjatë, sa një vajzë një vjeçare, në vend të një shënjestre shumë të madhe, siç ishte gruaja ime që do të ishte më e lehtë për të ditur, tha për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, baba i Irinës, Samir Qishiq. Për 3 dekada, prindrit e vajzës së vrarë kërkoi një përgjigje, a u vra vajza e tyre vetëm për të shkaktuar më shumë dhimbje dhe vuajtje. Ditët e fundit, dhimbja e tyre është ringjallur nga raportimet e mediave italiane për një hetim që po zhvillohet në Milano, rreth të ashtu quajturve snajper të fundjavës. Sipas gazetave Il Giorno, La Repubblica dhe agjencisë ANSA, prokurorët po hetojnë pretendimet se gjatë luftës në Bosnjë e Hercegovinë, pasanik të huaj kanë paguar shuma të mëdha parash për të qelluar me armë për pikën e qefit civil në Sarajevën e rrethuar. Zyra e prokurorit të Milanos nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë për atë se deri ku ka mbritur hetimi ose ndaj kujt mund të jetë nisur ai. Sarajeva u rrethua nga ushtria e Republikës Srpska nga viti 1992 deri në vitin 1995. Rrethimi që zgjati 1425 ditë ishte një nga më të gjatët në histori moderne evropiane. Më shumë se 1600 fëmijë u vran dhe 14000 u plagosën. Sipas të dhënave të shoqatave të viktimave dhe vendimeve të gjykatave të UKB-s, çdo fëmijë i dhjetë i vrar në qytetin që kishte pritur lojrat olimpike të vitit 1984 u qellua nga snajper. Megjithatë, asnjë snajper nuk është mbajtur personalisht për gjegjës as para gjykatave të Bosnjës, as para atyre ndërkombëtare. Në dënimet kundër zyrtarëve më të lartë të Republikës Srpske, gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavinë gjeti se fushata e snajperëve kishte një qëllim të vetëm, ti terrorizonte civilët. Florence Hartman, ish zëvendës e zyrës së prokurorit të ICTY, i tha relit se ata ishin në dieni për të ashtu quajturat ekspedita të turizmit të vdekjes. E dinim që ekzistonin, nuk e dinim si ishin organizuar. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që është nisur një hetim gjyqësor dhe ata që organizuan të identifikohen, tha ajo. Benjamin Karic, kryetari i komunës së Sarajevës, ishte një vjeçare kur filloi lufta. Pas shfaqjes së dokumentarit Sarajevo Safari në vitin 2022, ajo paraqiti një kallëzim penal në prokurorinë e Bosnjë-Hercegovinës dhe më vonë në autoritetet italiane. Ardhja e njerëzve të pasur në Sarajevo gjatë fundjavës për t'i vrarë fëmijët tan është gjëja më e errët që mund ta paramendosh, tha Karic për Rel. Ajo nuk mori përgjigje deri në mesin e vitit 2025. Në gusht, përmes ambasadës italiane në Bosnjë-Hercegovinë, ajo paraqiti një kallëzim shtesë me informacione të reja të ofruara nga gazetari italian Ezio Gavazeni. Gavazeni, mendimin e ish gjyqtarit Guido Salvini, kontaktoi prokurorët në Milano, por as ai dhe as Salvini nuk ju përgjigjen pyetjeve të relit. Gjithçka që po ndodh së fundmi jep një fije shpresë se të paktën një pjesë e drejtësisë do të vihet në vend, tha Karic. Në disa vendime të ICTY, gjykata theksoi se fushata e snajperëve ishte krijuar për të terrorizuar civilët. Civilët e Sarajevës u qelluan nga snajperët derisa shkonin të merrnin ujë. Snajperët qelluan fëmijët, qelluanin para shtëpive, ecnin me prindrit, ktheheshin nga shkolla ose ngisnin biçikletat, tha gjyqtari Ogon Kwan gjatë leximit të vendimit kundër Radovan Karadžićit, presidentit të kohës së luftës i Republikës Srpska, i dënuar me burgim të përjetshëm në vitin 2019. Në gjyqin e Dragomir Miloševićit, komandantit të korpusit të Sarajevës dhe Rumanisë, i dënuar më 29 vjet burg, më 2007, tërshmoi zjarfiksi amerikan John Jordan, i cili foli për të huaj që paguanin për të ardhur në Sarajevë dhe për të qelluar civil nga pozicionet serbe.
Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.